SBS Radio. Nah, jika Anda ingin memberikan saran atau masukan atau menghubungi langsung kami, Anda dapat kontak kami di 02943033135 atau 03994922208. Nah, pada tanggal 11 Maret yang baru lalu itu, Siti Aisyah yang sempat mendekam di penjara Malaysia lebih dari 2 tahun karena kasus pembunuhan Kim Jong Nam, yaitu kakak tiri Presiden Korea Utara Kim Jong Un, itu telah kembali atau tiba di Indonesia. Nah, mengapa Siti Aisyah tadinya sempat ditangkap dan juga mengapa setelah 2 tahun baru dikeluarkan? Nah, untuk membahas masalah tersebut, kami mengundang Pak Mimin Dwi Hartono, penggiat literasi HAM. Selamat siang, Pak Mimin.
Selamat siang.
Bapak, jadi mungkin bagi para pendengar kami yang belum atau tidak mengikuti kasus ini secara runtun begitu, mungkin kita mulai dari awal, yaitu apa yang terjadi pada tanggal 13 bulan Februari tahun 2017 itu, di mana Kim Jong Nam, yaitu kakak tiri Presiden Kim Jong Un, itu seolah-olah kan diserang begitu, Bapak ya, seperti diberi obat bius kan begitu, itu sehingga dia meninggal akhirnya di rumah sakit.
Ya, jadi ini adalah secara singkat, Siti Aisyah ini adalah warga negara Indonesia yang sedang bekerja di Malaysia. Nah, pada saat itu Siti ini ditawari oleh seseorang untuk ikut acara reality show di sebuah televisi. Nah, ketika kemudian dia menerima tawaran tersebut, pada tanggal 13 Februari 2017, ia mengikuti acara reality show di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ya kan? Kemudian pada saat itu, dia disuruh oleh seseorang supaya mengusapkan sesuatu ke wajah
seseorang.
Yang kemudian ternyata setelah ia melakukan itu berimplikasi pada orang tersebut meninggal dunia. Nah, beberapa saat kemudian Siti sadar bahwa ternyata orang yang dia jadikan sebagai target acara realis itu adalah warga negara Korea Utara, yaitu Kim Jong Nam, yang merupakan saudara tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Bapak, namun demikian, mengapa sampai 2 tahun lebih itu kasus ini baru selesai? Itu yang saya pertanyakan.
Ya, jadi memang ini kan proses sangat panjang sekali ya. Jadi setelah Siti ini dituduh sebagai pembunuh Kim Jong Nam ini, maka kemudian dia langsung ditahan oleh pengadilan di Malaysia. Nah, setelah dia ditahan itu, kemudian dari Kementerian Luar Negeri Indonesia khususnya langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Malaysia, Indonesia di Malaysia, dan pada saat itu juga kemudian pemerintah menyewa penasihat hukum untuk mendampingi Siti di sana. Nah, memang prosesnya cukup panjang karena memang banyak pihak yang terlibat di situ. Proses persidangan juga saya kira harus memeriksa banyak saksi dan dokumen-dokumen, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang selama kurang lebih 2 tahun, hingga kemudian pada tanggal 11 Maret 2019 yang lalu Siti dibebaskan dari seluruh dakwaan oleh Kejaksaan Agung Malaysia karena dianggap tidak cukup bukti bahwa ia adalah pelaku pembunuhan terhadap Kim Jong Nam itu.
Bapak, ini kan dari segi hukum itu kan dikatakan bahwa walaupun dia bebas, tapi belum bebas sepenuhnya, kan begitu? Itu apa maksudnya?
Ya, ya, maknanya bahwa memang kalau nanti ditemukan bukti baru yang menyatakan sebaliknya atau yang menyatakan bahwa Siti terlibat dalam pembunuhan Kim Jong Nam ini, maka bisa jadi kemudian dia harus diekstradisi kembali ke Malaysia untuk dihadapkan di depan pengadilan. Jadi memang ini belum sepenuhnya case closed, jadi masih ada Kesehatan bahwa ini belum sepenuhnya selesai.
Menurut Bapak, bagaimana dengan sikap atau posisi Malaysia itu sendiri, Bapak? Karena ini kan sebetulnya bukan hanya Siti saja kan, Bapak, yang terlibat. Ada yang namanya siapa itu, yang sering dipanggil James, tapi sebetulnya itu dia namanya siapa, yang orang bukan orang Vietnam, orang Korea Utara itu loh, Bapak. Dan kenapa juga James itu sempat melarikan diri pada waktu itu juga? Mengapa pihak dari Malaysia tidak mencegah orang tersebut untuk lari? Karena dia kan juga dapat dikatakan merupakan salah satu saksi juga kan, Bapak?
Ya, ini juga yang kita tidak tahu sepenuhnya mengapa James alias BGA yang merupakan warga negara Korea Utara ini dilepaskan begitu saja oleh otoritas Malaysia pada saat di mana seharusnya dia itu menjadi saksi kunci yang bisa menguak takdir di balik terdirinya Kim Jong Nam ini.
Bapak, kalau dalam masalah itu, mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya sangat singkat. Karena pada waktu yang bersamaan juga, itu kan terjadi pembebasan dari beberapa orang Malaysia kan. Jadi orang awam itu melihatnya bahwa, oh ini rupanya terjadi barter, itu seolah-olah kan begitu, Bapak.
Ya, begitu memang yang kita bisa baca di berbagai media, itu memang diduga ini adalah bagian dari barter politik antara pemerintah Malaysia dengan pemerintah Korea Utara. Jadi untuk membebaskan 9 warga Malaysia yang disandera di Korea Utara. Sebagai balasannya, maka kemudian James masuk juga 3 orang warga Korea Utara kemudian kembali ke Korea Utara tanpa ada usir kembali pada mereka. Itu yang memang kita bisa saksikan di media mengatakan sebetulnya juga memang ada kepentingan barter politik di situ.
Jadi Bapak, sebetulnya ini selain masalah pembunuhan karena ada orang yang meninggal itu terjadi, juga masalah hubungan internasional kan itu, Bapak, antar negara begitu. Dalam hal ini adalah antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Korea dan sebagainya itu. Tetapi satu hal lagi yaitu bagaimana dengan hak-hak Siti itu sendiri. Jadi ini kan juga ada masalah HAM juga kan, Bapak, itu?
Iya pasti, karena seperti yang diduga sejak awal, kami sendiri juga menduga bahwa waktu itu sebenarnya Siti itu kan korban dari, diduga adalah korban dari rekayasa hukum. Maksudnya di situ diduga ada juga unsur politik di situ. Karena sejak semula kita lihat ada banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Ya kan, misalnya saksi kunci malah Siti yang pergi, kemudian Siti yang tidak tahu apa-apa kemudian ditulis sebagai seorang pembunuh. Nah itu kemudian terbukti dengan dibebaskannya Siti dari sel dakwaan oleh Kejaksaan Agung bahwa memang terjadi juga dari rekayasa hukum itu, sehingga tidak ada bukti-bukti yang bisa secara sahih dan signifikan menjerat Siti sebagai seorang pembunuh. Nah ini tentu terkait dengan hak dia sebagai warga negara yang punya hak hukum yang sama setara dengan orang lainnya, itu diatur dan dijamin dalam deklarasi UN dan juga diatur dalam deklarasi HAM negara-negara Asia Tenggara, di mana Malaysia termasuk dalam negara yang ikut meratifikasi deklarasi tersebut.
Bapak, memang ini ada dua lapis kan? Bapak sudah menyebutkan atau menyinggung tentang HAM ASEAN, tapi juga kan yang HAM secara umum itu yang ada 8 poin itu, tapi dalam hal ini kan Malaysia hanya meratifikasi 2 poin saja kan, Bapak? Nah itu lucunya atau anehnya di sini bahwa 2 poin yang diratifikasi itu adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, itu satu, dan konvensi hak-hak anak. Jadi ini sebetulnya Malaysia sendiri tidak menjunjung tinggi HAM terutamanya yang menyangkut perempuan itu dalam kasus Siti ini.
Ya memang juga seperti itu, makanya kemudian sebenarnya ada mekanisme internasional yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian meminta kepada Malaysia untuk bertanggung jawab, khususnya otoritas hukum Malaysia untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Siti. Karena tentunya 2 tahun itu kan bukan waktu yang singkat. 2 tahun ternyata Siti itu dalam kondisi dia itu mengalami proses hukum yang diduga adalah sebuah rekayasa. Nah itu tentunya kan Siti berhak atas segala kompensasi atas pekerja yang dialami selama 2 tahun, dia harus di penjara, dia tidak bisa berhubungan dengan keluarganya, kemerdekaannya kemudian dibatasi dan sebagainya. Tentunya kan ada mekanisme yang harus disediakan oleh pemerintah Malaysia untuk memberikan kompensasi pada ini, karena selama 2 tahun ternyata dia itu diduga adalah korban rekayasa hukum, dan itu bisa ditempuh oleh pemerintah Malaysia melalui proses diplomasi maupun melalui proses diplomasi dua negara atau proses diplomasi dalam lingkup Asia Tenggara itu, maupun dalam proses diplomasi di tingkat internasional, khususnya melalui Komisi Perlindungan Hak Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bapak, memang sebelum semua itu dilaksanakan, memang satu hal yaitu pembebasan murni itu dulu yang harus dicapai, Bapak. Namun demikian, itu masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Terima kasih sekali Bapak Mimin Dwi Hartono atas penjelasannya.
Terima kasih.
Dan selamat siang, Bapak.
Terima kasih, sama-sama, semoga bermanfaat.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.